สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับเรื่องแปลกๆกับดีเจนกแสกแวกๆมาแล้วครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะตอนนี้ขอเสนอเรื่องรถผีช่างเพิ่มนี่คือชื่อที่ผู้คนทั่วไปเขาเรียกกันแต่ที่อู่ซ่อมสีรถยนต์ขนาดใหญ่ในตัวจังหวัดเขาเรียกว่าลุงเพิ่มบ้างหัวหน้าเพิ่มบ้างใครจะเรียกยังไงลุงเพิ่มแก่ก็ไม่เคยว่าใครทั้งนั้นแหละครับลุงเพิ่มนั้นเป็นช่างสีรถยนต์ฝีมือดีทั้งช่างเคาะช่างพ่นสีแกทำได้หมดทุกอย่างเพราะว่าแกทำงานด้านนี้มาตั้งแต่แกเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยฐานะทางครอบครัวของลุงเพิ่มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แกจึงออกมาเป็นลูกมือช่างเคาะรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรียนรู้การพ่นสีจนมีความชำนาญแกเติบโตมาจากการเป็นลูกจ้างของอู่รับเคาะพ่นสีเล็กๆจนเดี๋ยวนี้อู่ที่แกทำงานกลายเป็นอู่ขนาดใหญ่มีพนักงานมากถึง60คนแกได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของอู่ให้เป็นหัวหน้าคนงานดูแลคนงานทั้งหมดด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาเกือบ40ปีแกจึงมีความรู้ในงานด้านนี้ดีสามารถที่จะดูแลงานทุกอย่างแทนเจ้าของอู่ได้เป็นอย่างดีด้านชีวิตส่วนตัวของลุงเพิ่มแกเคยมีครอบครัวมาแล้วแต่ในที่สุดก็ต้องหย่าร้างกันจะด้วยสาเหตุอันใดนั้นแกก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังครับด้วยการเป็นคนเก่าคนแก่ช่วยงานเจ้าของอู่ทุกอย่างทางเจ้าของอู่จึงทำบ้านส่วนตัวหลังเล็กๆให้ลุงเพิ่มได้พักอาศัยอยู่ด้านหลังอู่ข้างๆกันก็จะเป็นห้องพักคนงานทำเป็นคล้ายๆกับอพาร์ตเมนต์เล็กๆ2ชั้นชั้นละ5ห้องให้พนักงานที่ทำงานอยู่ในอู่ได้เช่าในราคาถูกสำหรับผู้ที่มีบ้านอยู่ไกลที่ไม่ต้องการเดินทางกลับบ้านบางห้องก็พักคนเดียวบางห้องก็อยู่กันเป็นครอบครัวหลังจากเลิกงานลุงเพิ่มแกก็จะต้องตรวจเช็คการเก็บข้าวของเครื่องมือช่างต่างๆให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะปิดประตูล็อกประตูด้านหน้าอู่เจ้าของอู่มีบ้านอยู่ที่อื่นจึงได้ลุงเพิ่มหัวหน้าคนงานนี่แหละดูแลให้และมีรปภ.อีกคนที่เข้าเวรอยู่หน้าอู่เฉพาะกลางคืนตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงเจ็ดโมงเช้าอีกวันในช่วงเย็นๆหลังจากเลิกงานก่อนกลับบ้านช่างที่ทำงานในอู่มักจะมีการตั้งวงเล็กๆ 4-5 คนดื่มเหล้ากันก่อนกลับบ้านเป็นอย่างนี้เป็นประจำทุกวันยิ่งวันไหนที่เป็นวันเงินเดือนออกแล้วเราก็จะตั้งวงขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 10-15 คนดื่มเหล้ากันหากไปถามช่างสีรถยนต์ว่าเอ๊ะทำไมถึงชอบดื่มเหล้าพวกเขามักจะให้คำตอบว่าเวลาพ่นสีพวกสีและก็สารเคมีต่างๆจะเล็ดลอดเข้าไปอยู่ในปอดแม้จะมีหน้ากากกันสิ่งเหล่านี้ก็ตามยังไงมันก็จะเล็ดลอดเข้าไปได้ก็เหล้านี่แหละจะเป็นตัวล้างมันออกมาดังนั้นพวกเขาจึงต้องดื่มเหล้ากันทุกวันหลังเลิกงานอันนี้จะเป็นข้ออ้างเพื่อจะได้ดื่มเหล้าหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับส่วนเหล้าจะไปล้างสีและสารเคมีออกมาจากปอดจากร่างกายได้หรือไม่นั้นไม่เคยมีรายงานทางการแพทย์ในเรื่องดังกล่าวเลยนะครับในช่วงนี้งานข้อพ่นสีล้นอู่จริงๆจนต้องนำรถมาจอดรอซ่อมอยู่ด้านนอกตัวอาคารหลายคันเพราะว่าทางอู่รับรถยนต์ที่ทำประกันจากบริษัทประกันภัยต่างๆด้วยก่อนวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ลุงเพิ่มได้รับแจ้งจากเจ้าของอู่ให้ไปลากรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุที่กำลังเป็นข่าวดังของคนทั้งจังหวัดเพราะเจ้าของรถที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นเจ้าของกิจการห้างท้องถิ่นขนาดใหญ่ชื่อดังของจังหวัดและก็ยังเป็นเจ้าของโรงแรมชื่อดังประจำจังหวัดอีกหนึ่งกิจการขับรถไปทำธุระที่ต่างอำเภอแล้วจู่ๆรถที่ขับก็แฉลบลงข้างทางไปชนกับต้นไม้ขนาดใหญ่เอาดื้อเสียเจ้าของรถถูกอัดก๊อปปี้ตายคาพวงมาลัยลุงเพิ่มได้สั่งให้ลูกน้องเคลียร์พื้นที่แล้วเอาซากรถคันดังกล่าวไปจอดไว้ในอู่รถยนต์คันดังกล่าวได้ทำประกันชั้นหนึ่งไว้กับบริษัทประกันภัยชื่อดังญาติญาติของผู้ตายได้มาแจ้งให้ซ่อมรถยนต์คันดังกล่าวให้ด้วยซ่อมเสร็จจะเอาเก็บไว้หรือว่าจะขายต่อยังไงก็ไม่ทราบเป็นรถยนต์ยุโรปราคาแพงเสียด้วย รถยนต์คันดังกล่าวมาจอดไว้คืนแรกรปภ.ผู้เฝ้าอู่ก็ได้เดินไปเรียกลุงเพิ่มที่บ้านพักด้วยความสงสัย
หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเพิ่มครับ
เออมีอะไรน่ะสน
ลุงเพิ่มกับรปภ.สนทำงานมาด้วยกันเป็นเวลากว่า10ปีหากไม่มีเหตุการณ์อะไรสำคัญรปภ.สนแกจะไม่เดินไปเรียกลุงเพิ่มที่บ้านพักเป็นอันขาดตอนเช้าเจอลุงเพิ่มก่อนที่แกจะออกเวรค่อยจะเล่าให้ฟังเพราะแกไม่อยากรบกวนเวลาพักผ่อนของลุงเพิ่มแต่เหตุการณ์นี้รปภ.สนแปลกใจและไม่เข้าใจว่าทำไมช่างหรือว่าใครถึงได้เปิดไฟกระพริบหรือว่าไฟฉุกเฉินของรถที่เพิ่งลากมาไว้ที่อู่เมื่อตอนกลางวันทำไมถึงไม่มีคนดูแลก่อนเลิกงาน
พอดีผมเห็นรถยนต์ที่เพิ่งลากมาในวันนี้ที่จอดไว้ในอู่ตรงแผนกรอซ่อมเหมือนมีใครลืมเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับหัวหน้า
เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงก่อนเลิกงานฉันก็ตรวจตาดูความเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนี่นะ
ลุงเพิ่มพูดพร้อมกับเปิดประตูหน้าบ้านออกมาพอดี
จริงๆนะครับหัวหน้าพอดีผมจะเดินไปเข้าห้องน้ำพนักงานด้านหลังอู่มองเข้าไปตรงกลางแผนกรถรอซ่อมเอ๊ะทำไมมีไฟกระพริบอยู่นึกว่าช่างเขาลองไฟลองแบตเตอรี่หรืออะไรสงสัยเลยมาถามหัวหน้าก่อนคือไม่แน่ใจนะครับจะเดินเข้าไปปิดเองก็กลัวว่าช่างกำลังทดลองอะไรอยู่เลยไม่กล้านะครับหัวหน้าง
ั้นรอแป๊บนะขอเข้าไปเอาไฟฉายก่อน
ครับหัวหน้า
แป๊บเดียวลุงเพิ่มก็เดินออกจากบ้านพร้อมกับไฟฉายดวงเล็กๆแต่ให้แสงสว่างดีลุงเพิ่มปิดประตูหน้าบ้านของแกก่อนที่จะออกเดินตามหลังรปภ.สนทั้งสองคนเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงตัวอาคารที่เป็นอู่ซ่อมสีรถแล้วแต่ก็ต้องเดินต่อมาด้านข้างๆตัวอาคารที่มีขนาดใหญ่และก็ยาวเกือบๆ150เมตรเพราะประตูทางด้านหลังพอเลิกงานแล้วจะปิดต้องอ้อมมาเข้าที่ประตูทางด้านหน้าของตัวอาคารที่เดียวเท่านั้นประตูด้านหลังและก็ประตูด้านข้างจะถูกปิดหมดและหากจะเปิดจะต้องเปิดจากด้านในเท่านั้นด้านข้างอาคารเป็นผนังปูนสูงจากพื้นประมาณ1เมตร20เซนติเมตรด้านบนจะเป็นกระจกบานเกล็ดก่อนที่จะเป็นผนังปูนอีกครั้งสูงขึ้นไปจรดหลังคาบางล็อกของอาคารก็จะเป็นประตูเหล็กม้วนคล้ายๆกับประตูด้านหน้าของอาคารพาณิชย์ทั่วไปเวลาทำงานก็จะดึงขึ้นเพื่อเปิดให้อากาศและแสงสว่างเข้าตัวอาคารได้ดีขึ้นพอรปภ.สนกับลุงเพิ่มมาถึงรถคันดังกล่าวไฟฉุกเฉินของรถถูกเปิดอยู่จริงๆด้วย
เอ๊แปลกดีเมื่อตอนกลางวันฉันกับไอ้เปียกไปลากรถมาก็ปิดเรียบร้อยแล้วนี่นะตอนค่ำๆก่อนจะเลิกงานฉันก็เดินตรวจตราดีแล้วนี่หรือว่าจะเป็นพวกแมวมันมาไล่หนูเลยไปโดนสวิตช์ไฟฉุกเฉินเข้านะ
ว่าแล้วลุงเพิ่มแกก็ส่องไฟฉายเข้าไปที่คอนโซลรถแล้วก็ยื่นมือเข้าไปทางช่องกระจกประตูด้านข้างของรถฝั่งคนขับที่ตอนนี้มันแตกหมดแล้วเหมือนกันกับกระจกด้านหน้าของรถที่แตกกระจายพุ่งเข้ามาเต็มห้องโดยสารเพราะว่าแรงของรถที่ไปกระแทกกับต้นไม้ใหญ่จนด้านหน้าของรถพังไปมากเหมือนกันนี่ดีที่เป็นรถยุโรปหากเป็นรถทั่วไปคงจะยับเยินมากกว่านี้ตอนที่ลุงเพิ่มเอื้อมมือเข้าไปปิดสวิตช์ไฟฉุกเฉินของรถนั้นแกรู้สึกแปลกๆเหมือนกันตรงแขนแล้วก็มือที่ยื่นเข้าไปนั้นมันรู้สึกเย็นๆยังไงพี่กนสักพักทั้งตัวของแกก็ขนลุกสู้อย่างบอกไม่ถูกซึ่งแกไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเพราะตลอดระยะเวลาที่แกทำงานด้านช่างเคาะพ่นสีรถยนต์มากกว่า30ปีนั้นแกเคยเจอมาแล้วนับไม่ถ้วนกับเหตุการณ์รถเกิดอุบัติเหตุทั้งที่มีคนบาดเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตคาซากรถสักพักแกก็คิดในใจว่าที่แกขนลุกแล้วก็มีความรู้สึกแปลกๆในตอนที่เอามือยื่นเข้าไปปิดสวิตช์ไฟฉุกเฉินนั้นอาจจะเป็นเพราะตรงเบาะคนขับและก็ที่ประตูยังมีคราบเลือดเสียชื่อดังของจังหวัดติดเกอะกรังอยู่ก็เป็นได้พอลุงเพิ่มปิดสวิตช์ไฟเสร็จแล้วรปภ.สนก็ถามขึ้นทันที
ตายหรือบาดเจ็บล่ะครับหัวหน้าเจ้าของรถคันนี
้ลุงเพิ่มแกฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าต้องไม่บอกความจริงเรื่องนี้กับรปภ.สนเพราะว่าตอนนี้แม้จะผ่านมาแล้วเกือบอาทิตย์แต่ผู้คนยังพูดถึงข่าวการตายของเสียคนดังคนนี้อยู่ส่วนมากแล้วผู้คนนึกไม่ถึงว่าเสียคนดังจะมาอายุสั้นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างแกไม่อยากให้รปภ.สนกลัวในขณะเข้าเวรยามอยู่คนเดียวตอนกลางคืนเพราะหากรปภ.สนสอบถามแบบนี้นั่นหมายความว่ารปภ.สนไม่ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้เหมือนกับคนอื่นๆจึงไม่รู้ว่าเจ้าของรถคันนี้ได้ตายคาซากรถในที่เกิดเหตุแล้วลุงเพิ่มแกก็เลยต้องโกหกรปภ.ก่อนเอาไว้ ให้รถซ่อมเสร็จและส่งมอบแล้วค่อยบอกอีกทีหลัง
บาดเจ็บสาหัสกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะนะ
โอ้หากไม่ใช่รถยุโรปที่มีราคาแพงน่ะนะเจ้าของคงไปเยี่ยมยมบาลแล้วล่ะสภาพรถยับเยินซะขนาดนี้ว่าไหมครับหัวหน้า
ใช่พอคุยกันเสร็จลุงเพิ่มกับรปภ.สนก็ออกมาจากที่จอดรถรอซ่อมภายในอู่รปภ.สนก็เดินไปที่ตู้ยามด้านหน้าของทางเข้าอู่ส่วนลุงเพิ่มก็เดินเข้าบ้านของแกเพื่อนอนพักผ่อนเพราะเวลานี้ก็เกือบจะ4ทุ่มแล้ววันพรุ่งนี้ยังเป็นวันทำงานอีก1วันก่อนเป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์เอาละทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานก่อนที่อู่ของเราจะได้หยุดให้กลับบ้านไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ไปฉลองในวันปีใหม่ไทยของเราการตั้ง5วันผู้ที่พักอยู่ในห้องพักของอู่ทั้ง10ห้องเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวพวกปลั๊กไฟหลอดไฟต่างๆอย่าเสียบอย่าเปิดทิ้งไว้เป็นอันขาดนะพวกเราไม่ได้อยู่กันหลายวันอาจจะทำให้เกิดไฟช็อตไฟไหม้ขึ้นได้ช่วยกันดูแลหน่อยและวันนี้มีรถอีกหลายคันที่ลูกค้าเร่งให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้เอาไปใช้งานในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ขอให้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยดูแลให้ดีอย่าให้มีปัญหาอันที่จะทำให้อู่ของเราน่ะเสียชื่อเสียงเพราะว่าอู่ของเราเนี่ยเป็นอู่ที่คนทั้งจังหวัดเขายอมรับว่าเป็นอู่ที่ได้มาตรฐานที่สุดเราใช้เวลาอันยาวนานในการสั่งสมชื่อเสียงกว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้และตอนเย็นวันนี้เราจะฉลองกันก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านเราจะมีงานเลี้ยงเล็กๆทางเท่าแก่เขาได้สั่งโต๊ะจีนเอาไว้ให้งานจะเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปเรื่องการดื่มเหล้าของมึนเมาต่างๆก็พอเพลาน้อยสำหรับผู้ที่ต้องขับรถขับราน่ะเอาไปลงมือทำงานได้แล้วหน้าที่ใครหน้าที่มันนะลุงเพิ่มในฐานะที่เป็นหัวหน้าคนงานได้มีการประชุมลูกน้องก่อนลงมือทำงานกันทุกๆวันแต่วันนี้พิเศษหน่อยเพราะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดยาวจึงได้มีการกำชับลูกน้องในหลายๆเรื่องตอนเย็นหลังเลิกงานก็จะมีงานเลี้ยงต่อกว่างานเลี้ยงจะเลิกก็ปาเข้าไป3ทุ่มแล้วร้านอาหารที่นำโต๊ะจีนมาให้บริการก็เก็บข้าวของขึ้นรถเดินทางกลับร้านพนักงานทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองกันหมดแล้วในอู่ยังคงเหลือแค่ลุงเพิ่มกับรปภ.สนเท่านั้น4ทุ่มเกือบจะ5ทุ่มลุงเพิ่มได้เดินกลับเข้าบ้านที่หลังอู่เพื่อไปอาบน้ำและพักผ่อนลุงเพิ่มไม่มีครอบครัวแกจึงไม่ได้ไปไหนแม้จะเป็นวันหยุดยาวแกก็อยู่ที่บ้านพักของแกช่วยดูแลอู่ในช่วงกลางวันหลังรปภ.สนได้ออกจากเวรไปแล้วเป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีลุงเพิ่มจึงทำหน้าที่ทุกๆอย่างแทนเจ้าของอู่ประดุจอู่ซ่อมรถเป็นของแกอย่างนั้นแหละสำหรับรปภ.สนวันนี้มีงานเลี้ยงเลยได้ร่วมทานเลี้ยงโต๊ะจีนกับคนอื่นๆเขาเหมือนกันเพราะแกก็เป็นหนึ่งในพนักงานของอู่เช่นเดียวกันเพียงแต่อาจจะมีหน้าที่กันคนละอย่างกับพนักงานส่วนมากของอู่เท่านั้นเองรปภ.ส่วนวันนี้ได้ดื่มทั้งเหล้าแล้วก็เบียร์ผสมกันเข้าไปหลายขนาดแต่เขายังพอมีสติสามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำของเขาได้ในขณะที่รปภ.ส่วนกำลังนั่งอยู่ในตู้ยามด้านหน้าประตูทางเข้าอู่ที่นั่งประจำตำแหน่งของรปภ.ส่วนอยู่นั้นรปภ.สนเกิดอาการแปลกๆครึ่งหลับครึ่งตื่นยังไงบอกไม่ถูกอยู่ๆก็มีชายอายุ50เศษร่างท้วมๆผิวขาวเหมือนคนจีนมายืนเรียกอยู่ตรงประตูป้อมยาม
ยามยาม
รปภ.สนเมื่อได้ยินคนมาเรียกก็แปลกใจพยายามจะลุกจากเก้าอี้ที่เขานั่งเอ็นหลังอยู่นั้นแต่ลุกยังไงก็ลุกไม่ขึ้นมีอาการคล้ายๆกับผีอำคือขยับส่วนใดๆของร่างกายไม่ได้แต่สามารถลืมตาได้แกรู้สึกอึดอัดจึงลองพูดออกไป
ใครน่ะใคร
รปภ.สนรู้สึกแปลกใจเอ๊ะเราพูดได้แต่ทำไมเราขยับตัวไม่ได
้ฉันเองเจ้าของรถที่จอดอยู่ในอู่น่ะ
มีอะไรเหรอครับเฮีย
กินข้าวกินเหล้ากันไม่เรียกเลยนะปล่อยให้ฉันหิวอยู่ได้ใจดำจริงๆฉันหิวข้าวมาหลายวันแล้วไม่ได้กินอะไรเลยอยู่แต่ในอู่นี้ไปไหนไม่ได้น่าเบื่อจริง
ๆแล้วเฮียเป็นใครล่ะเข้ามาอยู่ในอู่นี้ได้ยังไงเข้ามาทางไหนเนี่ย
พอรปภ.สนพูดได้แค่นี้เขาก็รู้สึกสะดุ้งทั้งตัวมันเหมือนกับเขาเพิ่งตื่นจากความฝันยังไงไม่รู้ แต่มันก็เหมือนไม่ได้งีบหลับอะไรรปภ.สนงงกับเหตุการณ์ประหลาดที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเขาเองเขาลุกขึ้นยืนมองซ้ายแลขวาออกไปด้านนอกของป้อมยามก็ไม่มีอะไรเขาเดินไปเปิดประตูป้อมยามซึ่งเป็นกระจกใสที่เมื่อครู่นี้เหมือนมีผู้ชายผิวขาวร่างท้วมๆมายืนคุยด้วยเขามองไปทั่วๆหน้าอู่ก็ไม่เห็นมีใครรปภ.สนยกข้อมือด้านซ้ายขึ้นมาดูนาฬิกาเป็นเวลาตีหนึ่งเศษๆแล้ว
เอ๊แปลกๆนะเหมือนฝันแต่ทำไมเราก็ไม่ได้หลับนะอ้าวปวดฉี่ซะแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำพร้อมกับล้างหน้าล้างตาดีกว่าจะได้สดชื่นเราก็ไม่ได้เมาขนาดนั้นนา
ว่าแล้วรปภ.สนก็เดินเข้าห้องน้ำพนักงานที่อยู่ในตัวอาคารของอู่ซ่อมรถแต่อยู่ด้านหลังสุดต้องเดินไปข้างๆตัวอาคารพอเข้าห้องน้ำเสร็จกำลังจะเดินกลับป้อมยามที่อยู่ด้านหน้าอู่ก็มองเห็นเฮียคนนั้นคือผู้ชายที่มาเรียกรปภ.สนตอนที่อยู่ในป้อมยามเมื่อครู่ที่ผ่านมานี่เองใส่เสื้อสีขาวเมื่อตอนที่มาเรียกด้วยกำลังยืนหันหลังให้รปภ.สนตรงมุมอาคารทางที่จะเดินกลับป้อมยามพอดีตรงจุดนั้นมีหลอดไฟส่องสว่างที่ติดไว้ด้านบนอาคารอู่ซ่อมรถส่องลงมาพอดีด้วยเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเฮียคนนั้นแน่ๆรปภ.สนจำได้จากห้องน้ำถึงจุดนั้นประมาณ120เมตรเศษ
อ้าวอ้าวเฮียเข้ามาได้ไงนี่ประตูผมก็ไม่ได้เปิดนะเข้ามาตอนกลางคืนแบบนี้มันไม่ถูกนะครับเฮีย
ไม่มีเสียงตอบจากผู้ชายที่รปภ.สนเรียกถามในขณะที่รปภ.สนกึ่งวิ่งกึ่งเดินเพื่อให้มาใกล้ตัวเฮียคนนั้นเร็วๆอีกประมาณ40เมตรก็จะถึงจุดที่เฮียคนนั้นยืนอยู่ทันใดนั้นผู้ชายที่รปภ.สนเรียกว่าเฮียก็เดินเลี้ยวหลบทางด้านซ้ายมือไปด้านหน้าอู่จุดที่รปภ.สนกำลังเดินมานั้นเป็นด้านข้างตัวอาคารเมื่อเป็นแบบนี้ตัวอาคารอู่ซ่อมรถมันจะบังไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วเมื่อผู้ชายลึกลับคนนั้นเดินหลบหายไปรปภ.สนจึงวิ่งตามไปที่จุดที่เห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่เมื่อครู่นี้แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางด้านหน้าอู่นึกว่าอาจจะมารออยู่ที่ด้านหน้าอู่ก็เป็นได้แต่พอมาถึงก็ไม่เห็นมีใครอยู่หน้าอู่ยังวิ่งไปดูข้างๆตัวอาคารอู่ซ่อมรถอีกฝั่งก็ไม่เจออ
้าวเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยเร็วจังวะ
รปภ.สนจึงไปที่ตู้ยามเอาไฟฉายส่องหาไปทั่วบริเวณด้านนอกตัวอู่แต่ก็ไม่เจอใครหรือจะเข้าไปหลบอยู่ในตัวอาคารซ่อมรถประตูก็ถูกปิดทุกด้านอยู่นี
่เอ๊แปลกคนทั้งคนหายไปได้ยังไงเนี่ย
รปภ.สนเดินหาจนเหนื่อยจึงกลับมานั่งที่ตู้ยามจนเช้าก่อนจะออกเวรจึงได้เห็นลุงเพิ่มเดินออกมาจากบ้านพักมาหาที่หน้าอู
่หัวหน้าเพิ่มครับเมื่อคืนเนี่ยผมเจอเรื่องแปลกๆนะครับ
เรื่องอะไรนะสน
ผมเจอผู้ชายมีลักษณะผิวขาวๆเหมือนคนจีนอายุสักประมาณ50กว่าๆน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันกับหัวหน้านี่แหละครับมายืนอยู่ตรงมุมอู่ทางไปห้องน้ำผมไปเข้าห้องน้ำเสร็จกำลังจะเดินกลับมายังป้อมยามเห็นแล้วก็เรียกว่าเฮียเข้ามาที่นี่ได้ยังไงแต่แกก็ไม่ยอมตอบนะครับแล้วก็เดินหลบมุมมาทางด้านหน้าอู่แล้วก็หายไปผมเดินส่องไฟตามหาจนไปถึงบ้านหัวหน้าแถวๆหอพักช่างก็ไม่เจอผมก็ยังงงอยู่จนถึงตอนนี้เลยว่าเขาหายไปได้ยังไงนะครับ
พอลุงเพิ่มได้ฟังก็รู้สึกแปลกใจและงงๆจนรปภ.สนจับสีหน้าได
้มีอะไรเหรอครับหัวหน้า
ไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่แปลกใจคือแปลกที่อยู่ๆจะมีคนเข้ามาที่นี่ได้ยังไงนั่นแหละไม่มีอะไรหรือว่าสนเมาเลยตาลายหรือเปล่าพอเมื่อคืนเห็นกินเหล้ากินเบียร์เข้าไปหลายขนาดนี
่ผมไม่ได้เมาเลยครับหัวหน้าแค่มึนๆแต่ก็อีกอย่างนะครับที่ผมรู้สึกแปลกๆเช่นกันตอนที่ผมนั่งอยู่ในป้อมยามก่อนที่จะเจอผู้ชายคนนี้ที่มุมอู่นะผมมีความรู้สึกเหมือนโดนผีอำหรืออะไรหรือว่าผมงีบหลับไปอะไรประมาณนี้แหละครับหัวหน้าผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าผมเป็นอะไรผมเห็นเฮียผู้ชายคนที่ผมตามหาเมื่อคืนนี่แหละผมจำภาพนั้นได้อยู่เลยมาเรียกผมยามแต่ผมขยับตัวไม่ได้ตาน่ะลืมได้นะครับผมได้แต่จ้องมองเขาผ่านประตูกระจกของป้อมยามเขาบอกว่าพวกเรานี่มีงานเลี้ยงกันแต่ไม่เรียกเขาทานข้าวเลยใจดำจังเขาไม่ได้ทานข้าวมาหลายวันแล้วและเขาก็อยู่ในอู่นี่แหละหรือว่าจะเป็นเจ้าของรถที่ลากมาใหม่เขาจะเสียแล้วล่ะครับหัวหน้า
ทันใดนั้นสิ่งที่ต้องทำให้ลุงเพิ่มและรปภ.สนตกใจนั้นก็คือ จู่ๆเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่จอดรอซ่อมอยู่ในอู่ด้านในก็ดังขึ้นลุงเพิ่มและรปภ.สนต่างก็มองหน้ากันเลิกลักสักพักลุงเพิ่มก็ได้สติบอกรปภ.สนไปว่าสนเข้าไปหยิบกุญแจเปิดประตูหน้าอู่มาสิฉันจะเข้าไปดูซิว่าด้านในมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
่ครับครับหัวหน้าร
ปภ.สนรีบจนลนลานวิ่งไปเอากุญแจเปิดประตูด้านหน้าอู่ที่ป้อมยามแล้วก็รีบกลับมายื่นให้ลุงเพิ่มเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูด้านในซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมรถยนต์มันถึงสตาร์ทขึ้นเองได้หรือว่าจะเป็นคนที่สนเล่าให้ฟังมันแอบเข้าไปหลบอยู่ด้านในอ
่
ะ
เป็นไปไม่ได้หรอกครับหัวหน้าประตูทุกบานของอู่ยังปิดไว้ปกติเลยไม่มีประตูบานไหนโดนงัดหรือว่าโดนตัดเลยนะครับ
สนไปหยิบปืนมาด้วยนะเผื่อมันจะเป็นคนร้ายเข้าไปหลบอยู่ด้านในแล้วรีบตามฉันมาล่ะ
ลุงเพิ่มถือลูกกุญแจรีบเดินตรงไปที่ประตูด้านหน้าอู่ซึ่งเป็นประตูเหล็กม้วนส่วนรปภ.สนก็เข้าไปหยิบปืนที่ป้อมยามตามคำสั่งของลุงเพิ่มเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่ถูกสตาร์ทเมื่อครู่ยังคงดังอยู่แต่ไม่รู้แน่ชัดว่าอยู่ตรงจุดไหนเพราะอู่มีพื้นที่กว้างใหญ่พอสมควรแต่ด้วยความเงียบเพราะเป็นวันหยุดไม่มีผู้คนอื่นนอกจากลุงเพิ่มกับรปภ.สนเสียงที่ฟังจากด้านนอกจึงได้ยินเสียงชัดเจนลุงเพิ่มยกประตูเหล็กม้วนขึ้นเสียงดังเอี๊ยดอาดรปภ.สนวิ่งถือปืนมาถึงประตูที่ลุงเพิ่มยกขึ้นพอเสียงจากประตูเหล็กม้วนเงียบเสียงเครื่องยนต์ที่ทำงานอยู่เมื่อครู่ก็เงียบตามไปด้วยทั้งสองคนมองหน้ากันอย่างงุนงงอีกครั้งสักพักลุงเพิ่มจึงพูดขึ้นว่า
ใครอยู่ด้านในน่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะยิงน่ะออกมา
ทุกอย่างเงียบไม่มีเสียงตอบหรือว่าเสียงใดๆลุงเพิ่มเดินไปที่สวิตช์ไฟแม้ว่าตอนนี้จะ7โมงกว่าๆแต่ด้านในตัวอู่ยังคงมืดพอสมควรเพราะประตูทุกบานถูกปิดหมดมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่แสงสว่างสาดส่องเข้ามาจากกระจกบานเกล็ดได้เพื่อความมั่นใจลุงเพิ่มจึงเปิดไฟทุกหลอดทุกดวงในอู่ลุงเพิ่มกับรปภ.สนไม่รู้ว่าเสียงของเครื่องยนต์ของรถคันไหนที่ถูกสตาร์ทเมื่อครู่นี้เพราะรถที่จอดอยู่ในอู่เกือบจะ40คันแต่ลุงเพิ่มคิดว่าเสียงทำงานของเครื่องยนต์คันที่ดังอยู่น่าจะอยู่ไม่ไกลจากประตูด้านหน้าของอู่เท่าไหร่นักจึงได้ดังออกไปถึงข้างนอกอู่ได
้ตกลงมีใครอยู่ข้างในไหมและใครสตาร์ทรถเมื่อครู่นี้ออกมานะหากออกมาคุยกันเราจะไม่เอาเรื่องแค่อยากจะถามเท่านั้นเองว่าเข้ามาที่นี่ทำไม
ทุกอย่างเงียบสนิทลุงเพิ่มกับรปภ.สนจึงช่วยกันดูจนทั่วแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติตรวจดูประตูหรือว่าส่วนที่เป็นกระจกบานเกล็ดของอู่ด้านในตรงจุดไหนก็ไม่มีร่องรอยงัดรอยทุบทั้งสองคนงงงวยกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ทั้งสองยังไม่ละความพยายามได้ส่องเข้าไปในกระจกรถเพื่อดูห้องโดยสารของรถแต่ละคันแม้กระทั่งใต้ท้องรถยนต์ทุกคันที่อยู่ในอู่เผื่อว่าคนร้ายจะแอบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งทั้งสองคนได้ตรวจดูแล้วทุกจุดทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เจออะไร
มันแปลกจริงๆนะครับหัวหน้าหรือว่ามันจะเป็นผีนะครับหัวหน้า
เมื่อรปภ.สนพูดคำว่าผีเท่านั้นแหละท่าทางกลัวผีของรปภ.สนก็แสดงทางสีหน้าออกมาได้ทันทีจนลุงเพิ่มต้องรีบออกมาตัดบทเพื่อไม่ให้มันลุกลามไปมากกว่านี้
เฮ้ยอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะสนเอาอย่างนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ฉันก็ไม่ได้ไปไหนคืนนี้ฉันจะมาอยู่เป็นเพื่อนสนนะเราจะได้พิสูจน์กันว่าสิ่งที่สนเห็นหรือว่าสิ่งที่เราได้ยินเรื่องอยู่ๆรถในอู่มันก็สตาร์ทขึ้นเองนี่เอาให้มันรู้กันไปเลยว่ามันคืออะไรกันแน
่ดีๆครับหัวหน้าผมจะได้มีเพื่อนผมเจอหลายๆอย่างทั้งเมื่อคืนแล้วก็เช้านี้มันน่ากลัวจริงๆนะครับ
รปภ.สนรู้สึกอุ่นใจที่คืนนี้จะมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยทั้งสองต่างก็แยกย้ายกันไปรปภ.สนขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านส่วนลุงเพิ่มหัวหน้าช่างก็ออกไปตลาดเช้าเพื่อหากับข้าวที่อยู่ห่างออกไปจากอู่ไม่มากนักสองทุ่มเศษลุงเพิ่มก็เดินมาที่ป้อมยามตามที่ได้บอกกับรปภ.สนเมื่อเช้านี้ลุงเพิ่มเตรียมทั้งปืนพกส่วนตัวไฟฉายและยากันยุงมาพร้อม
หัวหน้ามาแล้วผมคิดว่าหากหัวหน้ายังไม่มาสักพักผมกล่าวว่าจะเข้าไปตามหัวหน้าที่บ้านอยู
่ท่าทางรปภ.สนดีใจจนออกนอกหน้าที่ลุงเพิ่มไม่ผิดคำพูดที่ได้บอกเอาไว้เมื่อเช้านี้
ฉันบอกว่ามาก็ต้องมาสิสนเห็นฉันเป็นคนยังไงนี่ฮะ
ผมอยู่กับหัวหน้ามานานผมรู้ว่าหัวหน้าเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นแต่ผมกลัวว่าหัวหน้าจะมีงานหรือว่ามีธุระเร่งด่วนเลยไม่ได้มานะครับ
ทั้งสองคนนั่งอยู่ในป้อมยามเปิดพัดลมคลายร้อนไปด้วย4 ทุ่มกว่าๆถนนที่ผ่านหน้าอู่กลับยังมีรถวิ่งผ่านไปมาเยอะกว่าปกติเพราะจังหวัดแห่งนี้เป็นจังหวัดไม่ได้ใหญ่มากและไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหากไม่ใช่ช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างนี้หลัง3 ทุ่มก็จะไม่มีรถวิ่งผ่านแล้วแต่ในคืนนี้เมื่อเลยเที่ยงคืนไปแล้วถนนด้านหน้าอู่ที่เมื่อก่อนหน้านี้ยังมีรถวิ่งกันอย่างคึกคักก็เริ่มไม่มีรถวิ่งแล้วผู้คนก็คงจะนอนเพื่อเก็บแรงไว้เล่นสาดน้ำหรือว่าฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันต่อในวันพรุ่งนี้บรรยากาศภายในอู่ซ่อมรถที่มีลุงเพิ่มและรปภ.สนนั่งอยู่ในป้อมยามมันเงียบผิดปกติไม่เหมือนคืนกันก่อนที่ผ่านมาจิ้งหรีดเรไรที่มันเคยร้องอยู่แถวต้นไม้ต้นหญ้าข้างๆอู่ก็เงียบจนผิดสังเกต
หัวหน้าครับหัวหน้าว่าในคืนนี้บริเวณอู่ของเรามันเงียบผิดปกติไหมครับ
มันเงียบผิดปกติยังไงอะทุกวันตอนดึกๆเมื่อคนหลับคนนอนกันแล้วมันก็ปกติแล
้วไม่เหมือนคืนอื่นๆจริงๆนะครับหัวหน้าผมเข้าเวรตอนกลางคืนที่นี่มา10 กว่าปีผมจะรู้ครับมันจะมีเสียงจิ้งหรีดกลางคืนที่ร้องอยู่ตามต้นไม้ที่อยู่หลายต้นข้างๆอู่ของเราอ่ะหรือไม่ก็ตามรั้วของอู่ที่มีหญ้าขึ้นมันจะมีเสียงร้องตามประสาของพวกมันตลอดนะครับแต่ทำไมคืนนี้มันเงียบอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับหัวหน้าดึกๆอย่างนี้ลมอะไรก็ไม่พัดบ้างใบไม้ก็นิ่งสนิทเลยมันแปลกจริงๆนะครับหัวหน้า
ก็มันเดือนเมษาหน้าร้อนไงหากไม่มีพายุฤดูร้อนมันก็ไม่มีลมหรอกมันถึงได้ร้อนอย่างนี้ไงพอลุงเพิ่มพูดจบรปภ.สนก็เดินออกจากป้อมยามออกไปตรวจตาข้างนอกป้อมยามอีกครั้งปล่อยให้ลุงเพิ่มนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในป้อมคนเดียวสักพักรปภ.สนก็หน้าตาตื่นมาที่ป้อมยามผลักประตูกระจกของป้อมยามเข้ามาอย่างแรงเล่นเอาลุงเพิ่มที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ถึงกับสะดุ้งโหยงมีอะไรวะสนถึงได้วิ่งหน้าตื่นมาอย่างนี้ฮะ
หัวหน้าหัวหน้าเพิ่มผีหลอกครับผีหลอกผมอ่ะ
ผีที่ไหนล่ะสน
ในอู่นะครับหัวหน้าในอู่ครับ
ลุงเพิ่มรีบลุกจากเก้าอี้และรีบก้าวออกจากประตูป้อมยาม
ไหนผีมันอยู่ตรงไหนสนพาฉันไปดูให้เห็นกับตาหน่อยสิ
ในอู่นะครับหัวหน้าเมื่อครู่นี้ผมเดินไปที่หน้าอู่แล้วมองผ่านไปที่กระจกบานเกล็ดเห็นมีไฟหลอดหนึ่งภายในอู่มันเปิดอยู่นะครับหัวหน้า
ไม่ต้องพูดแล้วไปเราไปดูกันฉันเอาปืนไปด้วยไม่ต้องกลัวผีก็ผีเถอะมันจะต้องกลัวปืนบ้างแล้วนา
ผมไม่กล้าไปหรอกครับแค่นี้ฉี่ผมมันก็ราดเต็มขากางเกงผมทั้ง2 ข้างแล้วล่ะครับหัวหน้าผมเห็นแล้วผมไม่สามารถจะกลั้นอะไรได้เลยครับหัวหน้าไปส่องดูคนเดียวเถอะครับผมขนลุกไปทั้งตัวเลยผมไม่ไหวแล้วโอ้ยเกิดมาไม่เคยเห็นผีแบบจะอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะ
ลุงเพิ่มก็กลัวกล้าหากเจอแบบรปภ.สนจะควบคุมความรู้สึกของตัวเองไหวขนาดไหนแกก็ไม่รู้เหมือนกันแกเริ่มตั้งสติได้แกเคยฟังธรรมะทางวิทยุของหลวงพ่อที่แกเคารพศรัทธาอยู่บ่อยๆเคยมีคนถามหลวงพ่อว่าทำยังไงถึงจะไม่กลัวผีหลวงพ่อเคยบอกว่าคนเราทุกคนเคยเกิดแล้วก็ตายมาแล้วหลายแสนชาติเมื่อตายแล้วก่อนที่จะไปเกิดในภพภูมิต่อไปบางชาติก็ต้องเป็นผีก่อนดังนั้นเราทุกคนเคยเกิดเป็นผีมาแล้วแล้วเราจะกลัวผีทำไมดังนั้นเมื่อลุงเพิ่มแกนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อที่แกศรัทธาได้แล้วลุงเพิ่มก็ประนมมือขึ้นยกมือขึ้นเหนือศีรษะแกจึงนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในใจของแกเริ่มเกิดความกล้าขึ้นมาอย่างประหลาดงั้นสนรออยู่ที่ป้อมนี้นะฉันจะไปดูเอง
ครับครับหัวหน้า
พอลุงเพิ่มเดินไปถึงหน้าอู่ลุงเพิ่มมองผ่านเข้าไปที่กระจกบานเกล็ดตามที่รปภ.สนบอกผ่านเข้าไปในพื้นที่ของอู่ก็เห็นไฟส่องสว่างหลอดหนึ่งถูกเปิดอยู่ตรงแผนกรอรถซ่อมค่อนๆมาทางด้านหน้าทางเข้าอู่ซึ่งห่างจากลุงเพิ่มยืนส่องกระจกบานเกล็ดอยู่ประมาณ30 เมตรแม้อาจจะไกลไปนิดแต่ก็มองเห็นได้ชัดเจนพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวรูปร่างท้วมบนเสื้อแม้จะมองเห็นเฉพาะด้านหลังแต่ก็เห็นมีรอยคราบเลือดติดอยู่ ร่างนั้นขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคาเก๋งของรถยุโรปคันของเสียชื่อดังที่ขับไปชนต้นไม้ข้างทางเสียชีวิตที่ลุงเพิ่มไปลากมาไว้ที่อู่เพื่อซ่อมก่อนวันหยุดช่วงสงกรานต์หนึ่งวันนี่เองลุงเพิ่มแม้จะตั้งใจมาดีแต่มาเห็นผีจะจ่าแบบนี้แกก็แทบขยับแขนขาไม่ได้หายใจไม่ทั่วท้องขนลุกไปทั้งตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจิตใจของแกพยายามที่จะคิดว่าไม่กลัวไม่กลัวเราก็เคยเป็นผีมาก่อนเราจะกลัวไปทำไมตามที่แกเคยได้ยินได้ฟังหลวงพ่อที่แกเคารพศรัทธาสอนเอาไว้แกพยายามจะดูให้ชัดๆว่าภาพที่แกเห็นนี้มันเป็นเรื่องจริงนะหากเป็นเรื่องจริงนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่รปภ.สนเจออะไรแปลกๆเมื่อคืน2คืนที่ผ่านมานั้นรวมถึงเมื่อเช้าที่มีเสียงสตาร์ทรถที่ดังขึ้นมาเองจากด้านในอู่นั้นก็มาจากผีตนนี้อย่างแน่นอนมันช่างเฮี้ยนจริงๆทันใดนั้นภาพของผู้ชายที่กำลังนั่งหันหลังอยู่บนหลังคาเก๋งของรถคันนั้นก็พูดขึ้นมาว่า
ช่างไม่ต้องกลัวฉันหรอกฉันต้องขอโทษนะที่ทำให้ทั้งสองคนต้องตกใจฉันไม่ทำอะไรพวกเธอหรอกฉันไม่รู้จะไปพึ่งใครจริงๆฉันอยู่ที่นี่ฉันเบื่อฉันไม่สามารถออกจากบริเวณอู่นี้ไปได้ฉันไม่รู้ทางไปไหนมาไหนเลยขอให้ช่างไปบอกญาติของฉันไปนิมนต์พระมาช่วยทำพิธีรับดวงวิญญาณของฉันออกจากที่นี่ด้วยวิญญาณของฉันไม่ได้ติดอยู่ที่จุดเกิดเหตุตามที่พวกเขาพาพระไปรับวิญญาณของฉันเมื่อ5วันที่แล้วดวงวิญญาณของฉันติดอยู่ในรถคันนี้ต่างหากให้เขาพาดวงวิญญาณของฉันไปไว้ที่วัดหลวงและขอให้เขาช่วยใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้ฉันด้วยเพื่อเป็นการชดเชยที่ฉันทำให้พวกเธอต้องตกใจกลัวและเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ช่างจะได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับญาติๆของฉันฉันขอให้เลขหวยพวกเธอโดยเลขที่จะออกในงวดวันที่16ที่จะถึงนี้ให้เธอซื้อเลขท้าย3ตัวตามหมายเลขทะเบียนรถที่ฉันนั่งอยู่นี้ไม่ต้องกลับใดๆซื้อตรงๆไปเลยและฝากช่างช่วยซ่อมรถของฉันให้ดีๆด้วยรถคันนี้ฉันรักของฉันมาก
พอผีพูดจบหลอดไฟที่อยู่ตรงรถคันที่ผีนั่งอยู่นั้นก็ดับลงทันทีลุงเพิ่มแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองผีอะไรมันจะเฮี้ยนมาให้เห็นจะๆขนาดนี้ตั้งแต่เกิดมาและเป็นช่างซ่อมรถที่มีคนตายคาซากรถมานักต่อนักก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรอย่างนี้มาก่อนพอถึงเช้าวันใหม่ลุงเพิ่มก็ได้โทรไปบอกเท่าแก่เจ้าของอู่ได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนและรปภ.สนเมื่อคืนนี้และขอให้เท่าแก่ช่วยโทรไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ญาติของเสียคนดังไปนิมนต์พระมารับดวงวิญญาณของเสียที่เสียชีวิตที่อู่ด้วยส่วนลุงเพิ่มและรปภ.สนนั้นไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับญาติของเขามาก่อนเลยต้องใช้วิธีนี้บ่ายๆญาติของเสียคนดังก็นิมนต์พระมาทำพิธีรับวิญญาณของเสียจริงๆเท่าแก่เจ้าของอู่แล้วก็ลุงเพิ่มก็ได้ร่วมในพิธีด้วยพอเรื่องร้ายผ่านไปเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นจริงๆกับลุงเพิ่มและรปภ.สนเลขหวยที่ผีเสียคนดังได้ให้กับลุงเพิ่มมานั้นออกตรงตามนั้นจริงๆทุกตัวลุงเพิ่มที่ซื้อหวยเป็นครั้งแรกในชีวิตได้เงินไปกว่า 300,000 บาทส่วนรปภ.สนก็ได้ไปหลายหมื่นบาททั้งสองได้แบ่งนำเงินที่ได้จากการถูกหวยไปทำบุญให้เสียคนดังด้วยโอ้แบบนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับแม้จะตกใจกลัวเพราะว่าถูกผีหลอกแต่ก็ถูกหวยได้เงินมาหลายหมื่นหลายแสนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังล่ะครับคิดว่าคุ้มและน่าลองไหมครับกับเหตุการณ์แบบนี้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับหากฟังเรื่องนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะขอได้รับความขอบพระคุณจากผมดีเจนกแสกแว๊กๆตอนหน้าพบกันใหม่สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ